Tämän tekniikka on rauhallisesti varmasti, mutta pitkälle.
Hienoa!
Hyvä!
Okei, huippupaikalle meni nyt.
Kiitos, kiitos ruuvat. Hyvää peliä. Voittakaa miehet.
Elisa Tarvainen, se oli päivän eka lyönti. Ja hyvät kehut sai.
No joo, kyllä se joka kerta se eka lyönti jännittää.
Me ollaan Hartolan golfkentällä. Miksi me ollaan täällä?
Jos katsotaan tosiaan ihan tuonne eteenpäin suoraan muutama sata metriä, niin siellä on mun vanha yläaste. Eli sieltä mä oon koulutieni silloin aikanaan aloittanut ja sieltä lähtenyt sitten eteenpäin opiskelemaan ensin Joutsaan ja sitten Jyväskylään. Ja taas sitten jos katsotaan siitä vähän tuonne oikealle päin, niin siellä näkyy mun lapsuuskodin pihakoivut. Ihan pikkusen näkyy sitä katun kulmaa sieltä koivojen välistä. Ja siinä mielessä, missä tämä golfkenttä tuolla sitten polveilee ja kulkee, niin siellä on mun vanhat vattupusikot ja mustikkamaat ja hiekkatietä, joka meni tuota koivukujaa pitkin polettiin pienellä jopolla uimarannalle.
Muistoja täynnä koko paikka. Elisa Tarvainen, sä olet kova bisnesnainen työsi puolesta. Olet Jyväskylän yliopiston koulutusvientiyrityksen liiketoimintajohtajana. Vastaat kansainvälisistä toiminnoista. Minkälainen pelikenttä se koulutusviennin kenttä on?
Se on vaativa, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja ehkä golfia ja työtä yhdistää just tämä mielenkiinto ja semmoinen mahdollisuus aina aloittaa alussa. Et jos joku väylä menee vähän huonommin ja joku neuvottelu ei mene ihan heti maaliin, niin taas seuraavalla etapilla on mahdollisuus aloittaa alusta. Koulutusvienti on hyvin keskittynyttä työtä ja se vaatii keskittymistä niihin asiakkaan tarpeisiin, mikä on valtavan ymmärrettävää, kun ajatellaan, että mitä sen kalliimpaa millään yhteiskunnalla on kuin niiden tulevat sukupolvet. Niistä tulee maiden tulevia johtajia. Eli jos joku kansakunta haluaa antaa koulutuksensa ja kasvatuksensa jollakin tavalla tähän yhteiseen kehittämiseen suomalaisten kanssa, niin kyllä se työ pitää ottaa äärimmäisen vakavasti, koska ne antaa itse asiassa kalleimman, mitä niillä on.
Miten ne sitten Suomen koulujärjestelmästä haluaa kieli pitkällä? Mikä meillä on niin hienoa?
No tähän on ihan hyvin yksinkertainen vastaus. Halutaan tuloksia. Pelkästään tuloksia. Että jos niitä saisi rahalla, niin tämähän olisi suurta bisnestä. Mutta kun me ei ole vielä opittu myymään tuloksia, ja meidän tehtävä on sitten vakuuttaa asiakkaat siitä, että minkälaisilla keinoilla niitä tuloksia voidaan saada aikaan. Ja kaikki kansat eivät ole yhtä kärsivällistä sisukansaa niin kuin suomalaiset, ja tuloksia pitäisi saada yön yli, mielellään eilen. Ja koulutuksen, kasvatuksen kentässä me kaikki tiedetään, että se on sukupolvia kestävä prosessi, kun koulutusjärjestelmiä lähdetään kehittämään ja koulutuksen traditioita muutetaan.
Mistä se muuten johtuu siellä esimerkiksi arabimaissa tai Aasiassa se kova tulosvaatimus tänne heti nyt?
No, Suomihan on siinä mielessä hyvin erilainen yhteiskunta, eli mehän ollaan aika tasalaatuinen monessa suhteessa ja meillä on jo pitkään ollut tämmöinen koulutuksen arvostus. Osa yhteiskuntaa, kodit tukevat koulutusta ja kasvatusta. Monissa muissa maissa koulutus on itse asiassa kilpailuetu. Ja mitä paremman koulutuksen perhe voi lapselleen tarjota, sen varmemmin lapsi menestyy. Väkeä on paljon, kilpailu on kovaa ja koulutus maksaa. Julkinen koulutusjärjestelmä kilpailee yksityisen koulutusjärjestelmän kanssa, ilmiö, jota Suomessa me ei tunneta ollenkaan. Toisaalta koulujen sisällä kilpaillaan tuloksista, koska vain parhaat opiskelijat pääsevät jatko-oppimaan siinä, missä Suomessa jatko-opinto taataan kaikille peruskoulunsa päättäville.
Ja tämän kaiken keskellä sitten sinun ja työntekijöittesi, niin pitäisi saada heidät ymmärtämään, että se voi kestää vuosiakin tämä prosessi, jotta päästään niihin tuloksiin.
Joo, ja ennen kaikkea tämä varmaan tämä työ ihan arjessa, niin se on kumppanuutta. Tämä on monella tavalla semmoista asiantuntijoiden välistä dialogia, yhteisten ratkaisujen, yhteisen ymmärryksen luomista. Ja siinä mielessä semmoinen kaupparatsu ajattelumalli tai että meillä olisi isoja vahvoja myyntitykkejä tai myyntiorganisaatioita, jotka koulutusvientiä voisivat tehdä, niin ei oikein tälle toimialalle luonteenomainen. Tämä kuitenkin niin pitkälti rakentuu luottamus- ja henkilösuhteisiin kuitenkin.
10 erilaista mailaa erilaisille etäisyyksille. Mikä tämä isoin maila on?
No, tämä on avausmaila, eli sitten kun meillä on noita oikein pitkiä väyliä, missä pitää lyödä pitkälle, niin otetaan driveri käyttöön ja lyödään semmoinen 160-180 metrinen lyönti.
Kuinka koulutusviennissä kauppa avataan?
No, kun tunnistetaan asiakasta ja ensimmäisen kerran kohdataan, niin siihen tarvitaan vain muutama sana. How can I help you, sir? Eli kysytään hyvin nöyrästi, että voidaan olla jotenkin avuksi.
Eli suomalainen nöyryys tuleekin tässä kohtaa vahvuudeksi?
No, minun kokemuksen mukaan kyllä.
Joo. Kun sitä yleensä me hävetään sitä, että me ollaan niin vaatimattomia nöyriä, mutta siitä voi ollakin hyötyä.
Joo, ja itse asiassa kun ajatellaan, että koulutusviennissä meidän pahimmat kilpailijamme tulevat Uudesta-Seelannista, Australiasta, Jenkeistä, Saksasta, Englannista, maista, joissa on retoriikan keinoin pystytty jo pitkään tekemään tätä, niin se erottautumistekijä itse asiassa on se, että osaamme suomalaisina käyttää sitä vahvuutta, joka meillä on, ja mennä mieluummin kyselemään sitä, että kuinka voitaisiin olla avuksi, kun tarjoamaan valmiita ratkaisuja, kuinka heidän tulisi itse asiassa asiat tehdä toisin.
No, jollakin tapaa nöyrästi tai jännityksellä, ainakin lähipiirissä, kun tunnen opettajia, niin suhtautuvat nyt uuteen opetussuunnitelmaan, joka Suomen peruskouluissa tulee voimaan syksyllä. Ehkä 10 asiaa, niin kuin sulla on bagissa mailoja, niin ei ehkä, mutta aika monta asiaa siinä kuitenkin muuttuu. Opettajan rooli tämmöisestä tiedonjakajasta, tukijaksi, valmentajaksi, tulee digitaalisia oppimisympäristöjä, pitäisi olla laitteita, pädejä, älyverkkejä. Arviointi muuttuu jotenkin jatkuvaksi. Kyllä. Siellä on monenlaisia muutoksia. Yksilöllisestä oppimisesta puhutaan. Yläkoulussakin kuitenkin opettajilla on 500 oppilasta, voi olla isossa koulussa enemmänkin. Mitä sä ajattelet näistä muutoksista?
No, niihin ehkä aika rauhallisesti suhtautuisin, että kun tuossa noista mailoista puhut, niin ei tällä kentälläkään 10 mailalla lyödä yhtä aikaa. Eli siinä mielessä uskon suomalaiseen opettajuuteen, että niin kauan kun opettaja jaksaa innostua ja inspiroitua omasta työstään ja intohimoisesti etsiä niitä parhaiten oppimista edistäviä ratkaisuja, niin aivan varmasti uusi opetussuunnitelma tulee toteutettua ja noudatettua.
Mutta tiedän, että siellä on myös pelkoja ja jännityksiä. Ymmärrätkö niitä?
Ymmärrän oikein hyvin. Totta kai kaikki, mikä on uutta, niin vähän pelottaa ja jännittää. Ja luontaisesti opettaja ja kasvattaja kysyy, osaanko minä.
Sellaisia kommentteja esimerkiksi on kuulunut, ja opettajalehdessäkin oli, että nyt sitten vaan oppilaalle annetaan käteen laite tai materiaalit, että teepä siitä jotakin. Ja opettaja vaan niin kuin seuraa sivusta asioiden tapahtumista. Moni kokee tästä sitä tuskaa, että nyt minulta viedään se opettajuus, kun minä sain antaa tietoa ja opettaa. Ymmärrätkö tätä tuskaa?
Ymmärrän, mutta ehkä tässäkin kohdalla kuitenkin antaisin opettajalle vapautta olla opettaja, olla oma ihana itsensä ja olla aidosti parhaimmillaan sitä, mitä hän opettajana on. Ja siinä, missä me peräänkuulutetaan yksilöllistä oppimista ja oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien tunnustamista ja tunnistamista, niin ihan samalla tavalla mun mielestä meidän koulujärjestelmässä on tilaa yksilöllisille opettajille, yksilölliselle opettajuudelle.
Elisa Tarvainen, nyt me päästiin veteen. Me tultiin Hartolasta Keski-Suomen puolelle Joutsaan, missä asut. Miksi jalat vedessä? Miksi tuntuu hyvältä?
Mä oon koko lapsuuteni saanut asua veden äärellä ja uimaan on opetettu niin pienenä eteen muistaa ja alle kouluikäisenä nostettu vesisuksien päälle ja isän moottoriveneessä ajettu Jääsjärveä ristiin rastiin. Et jotenkin niin kuin vesi on melkein semmoinen toinen elementti mun elämässä, ja niin kuin vanhempani tapasivat sanoa, että jos lapselle voisi kasvaa evät, niin minulla varmaan sellaiset olisi.
Näytös, onko ne tynkät? Täällä on tätä lasten ääntä ja touhua kesäisellä rannalla. Eli sä saat myös opettaja.
Voisinko sanoa, että ennen kaikkea mä olen opettaja. Se on varmaan niin kuin se ammatillisuuden ydin, mihin kaikki muu sitten lopulta rakentuu. Jyväskylän yliopisto kutsui mua heti kirjoitusten jälkeen 84, ja oli jotenkin ihan itsestään selvää, että tämä oli se yksi ja ainoa ura, mitä läksin hakemaan. Ja tällä opettajan uralla ollaan nyt saatu näitä oppivuosia käydä sitten siitä saakka.
Koulutusviennin ammattilaisena siis tiedät, mitä myyt. Olet myös ollut johtajana siellä luokassa, eli opettajana. Miltä se tuntuu?
No, se tuntuu valtavan etuoikeutetulta, ja jotenkin uskon myös siihen, että tässä koulutusvientibisneksessä en olisi koskaan voinut menestyä ilman, että on se ruohonjuuritason kokemus ja on eletty sitä koulun arkea 14 vuotta ja tietää sen hyvässä ja pahassa ja kaikki ne haasteineen ja myöskin iloineen, mitä se opettajan arki on tai mitä se hyvä koulutus itsessä edellyttää.
Puhuitkin tuossa, että sä et oikeastaan sielultas ole myyjä, siis bisnesnainen, oikeasti kuitenkaan, vaan siellä on se opettaja.
Joo, ja se on ollut aika jännittävä keskustelu oikeastaan, mikä minun on itseni kanssa pitänyt käydä. Et miten tasapaino tämän elämäntehtävän ja toisaalta tämän bisneksen kanssa pystytään rakentamaan. Että onko ne yhdistettävissä vai itse asiassa onko se väärin tehdä liiketoimintaa koulutuksella. Monet suomalaiset on sitä mieltä, että koulutus on sellainen kansallinen pääoma, mitä ei tulisikaan myydä. Mutta itse mä ajattelen ehkä niin, että koulutusvienti on koulutustuontia mitä suuremmassa määrin, koska se kaikki, mitä me opitaan niillä matkoilla ja mitä me opitaan muista järjestelmistä, niin tekee meidän vahvuuksista entistä parempia, mutta myöskin paljastaa ne meidän heikkoudet ja antaa meille niitä kehittämisajatuksia tulevaan.
Koulutuksen asiantuntija, koulutusviennin ammattilainen Elisa Tarvainen Jyväskylän yliopiston koulutusvientiyrityksestä Eduklusterista. Mitä sä ajattelet tuosta opettajuudesta? Mitä se tänä päivänä pitää olla, jotta se kestää myös vientituotteena?
No ihan varmaan semmoinen ensimmäinen ajatus opettajuudesta mulla on sellainen, että se on valtavan tärkeä tehtävä. Se on luottamustoimi monella tavalla. Opettajan ihan ensisijainen vastuu on auttaa jokaista oppilasta yltämään parhaaseensa. Niin kauan kuin ne toimet, mitä opettaja tekee, on yksittäisen oppilaan parhaaksi, niin ollaan minun mielestäni opettajuuden ytimessä.
Mutta kun on erilaisia opettajia, eri aikakausien opettajia, itsekin puhut tästä, miten se meni, 3 aikakauden tragedia taikka uhrit.
Joo, eli oli tosiaan sun kanssa juttua tuosta, että opettaja on monella tavalla 3 erilaisen tradition uhri jo lähtökohtaisesti.
Ei tragedia, tradition.
Ja tradition, joo. Koska hänellä on omat koulumuistonsa, se käsitys opettajuudesta, joka niiden ensimmäisten kouluvuosien aikana on muodostunut, se on hyvin pysyvä. Sitten toisaalta opettajan koulutus on muuttunut eri vuosikymmenillä aika merkittävästikin semmoisesta tiedon jakajasta tämmöiseksi oppimisen fasilitaattoriksi tai valmentajaksi. Ja toisaalta sitten jokainen nuori opettaja on jossain vaiheessa mennyt ensimmäiseen työpaikkaansa ja ikään kuin sen työyhteisön mallit on antanut sen ensimmäisen käsityksen siitä, että mitä se on se opettajan arki sitten työelämässä. Ja tavallaan kun nämä erilaiset kokemukset tai traditiot, ne voi olla hyvinkin ristiriitaisia, niin jokainen opettaja on jo lähtökohtaisesti sen kysymyksen äärellä, että kuka minä olen opettajana, millainen opettaja minä haluan olla, mikä on se minun opettajuuteni ydin. Ei tämä opetussuunnitelma, uudistus tai aika pyydä opettajaa sinänsä muuttumaan, vaan enemmänkin käyttämään niitä vahvuuksiaan. Tuossa mitä olen keskustellut kollegojen kanssa ja kuunnellut tätä, voisiko sanoa ihan tuskailuakin nyt tämän uuden äärellä, niin kyllä mä kuulen siellä semmoisia puheenparsia siitä, että onko opettajan autonomia häviämässä, onko opettajan auktoriteettiasema häviämässä, onko opettajan yhteiskunnallinen arvostus jotenkin pienenemässä tai vähenemässä ja onko tilalle tulossa jotakin muita voimia, jotka vievät sitä tilaa, joka aikaisemmin on kuulunut opettajuuteen ja koululle.
No onko?
Mä en tiedä, mutta mä hyvin tarkalla korvalla kuuntelen tätä tilannetta, koska sitten kun katsoo tuolta taas kansainvälisiltä kentiltä käsin, niin näin on käynyt monessa järjestelmässä. Et siellä, missä opettajan arvostus on heikkoa tai se on vahvasti laskenut jostain aikaisemmista ajoista, niin ne on ollut omalla tavallaan myös semmoisia alkuja sille järjestelmän rapautumiselle ja alamäelle. Ja jos opettajan työn arvostus yhteiskunnallisesti kapenee, niin sillä on paljon isompi merkitys kuin mitä ehkä osataan nyt ajatella.
Liiketoimintajohtaja rupesi laittaa puuta pienemmäksi.
Joo, ja tällä kertaa vähän turvallisemmin, että äitienpäivä lahjaksi sain turvakengät, kun edellisenä vuonna mursin varpaani pudottamalla ison koivupölkyn varpaan päälle. Että siitä lähtien olen luvannut tehdä tämän vähän turvallisemmin.
Ne on tuommoiset naiselliset, kukalliset. Pitää olla.
Joo. Mä ajattelin, että voitais löylytellä. Eikö se kuulu tähän meidän kesään?
Joo, ja nyt ollaan sun kotona täällä Joutsassa. Tuossa Jääsjärvi lainehtiin ja vesi on sulle tärkeä, niin kuin sanoit. Ja koti.
Kyllä, tää on se ihan oikea koti. Täällä on elämä. Että työt on milloin missäkin, mutta kyllä se sielu on aina täällä ja elämä on täällä ja koti on täällä.
Ja kotiin kuuluu myös koira.
Kyllä, koira, jota ottaa suunnattomasti päähän, kun ei pääse mukaan tähän leikkiin.
Pitäisikö meidän päästä Peri tuolta tarhasta?
Kyllä me kohta varmaan päästetään, sehän on innokas uimari, me saadaan uima seuraa.
Joo. Elisa Tarvainen, liiketoimintajohtaja Jyväskylän yliopiston koulutusvientiyritys Eduklusterissa. Minkälainen koti-ihminen sä oot?
Jaa. Hyvinkin pragmaattinen ja semmoinen ratkaisuja rakenteleva, aina pää uusia ideoita täynnä. Ja niin kuin isä on joskus sanonut, että mulla on varsin työllistävä vaikutus. Uh-huh. Eli ilmeisesti mulla on taipumus työllistää lähipiirikin aina näihin kotiprojekteihin.
Joo. Semmoinen johtaja myös kotona.
Joo.
Mutta sä olet tekijä.
Joo, itse asiassa tää on huikea vastapaino ja oikeastaan tykkään tämmöistä fyysisestä tekemisestä, että on se sitten tosiaan halkojen pilkkomista tai haravointia tai tapetointia, maalaamista, kun työ itsessään on hyvinkin älyllistä ja semmoista, että joutuu niiden ajatustensa kanssa painiskelemaan, niin se paras lepo tulee oikeastaan siitä fyysisestä rasituksesta, jota mukavasti pihatöissä saa tai kaisloja niittämällä tai saunaa lämmittelemällä.
Tai huusia sisustamalla, mitä kaikkea tässä nyt teillä on.
Mikä projekti milloinkin on menossa. Että se taitaa olla vähän semmoinen valuvika, että aina kun yksi projekti saadaan valmiiksi, niin seuraava muhii tuolla jo jossakin.
No niin, sitten halkoo pesää.
halkoja pesään. Eiköhän me laiteta sinne jotakin sytyksi sopivaa myös. Myös me saadaan sauna lämpiämään. Meillä menee semmoinen reilu puoli tuntia, että päästään löylyihin. Haetaanpas vielä tulitikut, niin saadaan raapastua sinne tulet. Tässä kun 50 täytin viime vuonna ja vähän niin kuin mietiskelin elämää taaksepäin ja eteenpäin, niin kyllä se oikeastaan kristallisoitu siihen ajatukseen, että kyllä koti on kaikki ja sen ympärille sitten kietoutuu muut asiat, että täältä lähdetään, tänne palataan, täällä ladataan akkuja, täällä levätään. Täältä jotenkin se luomisvoima taas sitten kumpuaa niihin seuraaviin haasteisiin.
Mitä sä kodista ajattelet tuolla ulkomailla, kun reissaat? Onko ikävä?
No on ikävä. Sitä rupeaa joka kerta jo muutamaa päivää ennen paluuta niin kuin vähän laskeskelemaan, että kohta pääsee kotiin ja tulee sauna mieleen ja tulee koira mieleen. Ja joskus sitten, kun on oikein tiukka paikka ja oikein pitkä komennus, niin on sekin nähty viime syksynä, että olin pitkällä työrupeamalla, joka venyi meistä johtumattomista syistä vaan viikko toisensa jälkeen, niin kyllä yhtenä torstaina tuli sellainen olo, että nyt on lähdettävä kotiin saunaan. Ja kaikessa älyttömyydessään, niin sellaisen viikonloppureissun olen tehnyt Abu Dhabista kotiin, että on käyty lauantai-iltana saunassa ja lähdetty sunnuntaina takaisin. Katsotaan, lähteekö meidän uuni vetämään.
Tuli on ainakin jo siellä.
Tuoksu on ihan, eikö?
Joo.
Tämä just sytytetyn uunin tuoksu on yksi ja huikeimpia, mitä kesään liittyy.
Joo,
mennään uimaan.
Tule. Hyppy. Onko tämä teidän jokapäiväinen hupi, tämä yhdessä uiminen kesällä?
Se on Perrille ainainen hupi. Mä mieluummin uisin välillä jopa ilmankin, kun tuntuu, että Perri tulee kovin lähelle uidessa. Koska paimentaa pitää kovasti.
Niin.
Hyvä on.
Nyt tuli loput vedet. Kiitos Perri. Saatiin suihku. Kuinka tärkeä tämä koira sulle on?
No se on semmoinen iltatähti. Lapset kun kasvoivat isoksi ja lähtivät opiskelemaan ja vähän niin kuin omille teilleen, niin kyllä tämä mukavasti kotia täyttää. Täyttää sitten, mutta toki aina mulla on ollut koiria. Ja tämä koira on siinä mielessä aika ihana, että tuutpa sä kotiin milloin tahansa, mistä tahansa tai kuinka pitkän ajan päästä tahansa. Niin koira on kyllä aina se, joka sanoo, että ihana kun sä tulit, sä oot maailman parasta. Niin kukapa siitä ei tykkäisi.
Elise Tarvainen, miksi sä jaksat tehdä sitä työtä, mitä sä teet? Matkata maailmalla ja viedä suomalaista koulutusosaamista.
Kyllähän sitä välillä miettii, että kun tuolla yölennoilla istuu ekonomiluokan penkeillä jalat solmussa ja vaihtoehtona olisi se oma sänky, niin miettii, että mikä saa aina lähtemään ja pakkaamaan ne laukut. Mut se on ehkä se asia, että kun on aikanaan valinnut tämän tien lähteä opettajaksi ja avaamaan mahdollisuuksia tuleville sukupolville, niin kyllä se edelleen on se sama asia, joka pitää liikkeellä. Ne merkitykset sille omalle työlle syntyy siellä arjessa, niiden asiakkaiden kanssa, lasten kanssa, opettajien kanssa, ei väliä missä maassa, mut sen työn merkitys tehdään siellä. Ja sillä oikeastaan ei ole mitään merkitystä, että mikä on titteli tai asema tai,
tai kuka sä lopulta olet, mutta sillä on merkitystä, että millaisen jäljen sä kohtaamisessa jätät.